Қазақстан елшілігі ақшта өткен аптада атып өлтірілген Қазақстан азаматы Кирилл Денякин үшін америкалық билік орындарынан материалдық өтемақы төлеуді талап ететін болады. Бұл туралы Азаттық радиосына сәуірдің 28-і күні Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов хабарлады.
Елші Ерлан Ыдырысов ақш мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілдеріне қазақстандық тараптың аталған мәселе бойынша наразылығын жеткізіп, оқиғаның толық және ашық түрде тергелуін талап етті. Сондай-ақ марқұмның жақындарына тиісті өтеу төленетін не сенім білдірді. Бұл жөнінде қазір Американың жетекші заңгерлерімен консультациялар өткізуде.
Дейді Асқар Әбдірахманов бейсенбі күні Азаттық радиосына. Сонымен бірге ол Қазақ елшілігінің наразылық білдіретін тиісті нотасы ақш мемлекеттік департаментіне жіберіліп, оқиғаның егжей-тегжейлі зерттелуі қажеттігі туралы мәселе қойылғанын хабарлады.
Бұл мәселеге қатысты қазіргі кезде Портсмут қалалық полиция департаменті өз қызметкеріне қатысты соның әс-әрекетінің заңдылығын анықтау үшін тексеру жұмыстарын жүргізуде. Және Қазақстан тарапы осы тергеу жұмыстары заңды түрде және ашық түрде өткізіледі деп сенім білдірген болатын.
Марқұмның туыстарына қандай да бір өтемақы төлену мүмкіндігі жайлы біз Қазақстандағы ақш елшілігіне хабарласып білген едік. Елшіліктің радиомызға берген жазбаша жауабында бұл, яғни өтемақы мәселесі, күрделі сұрақ екендігі айтылады. Көп нәрсе тергеу барысында анықталады. Бұл әрине біраз уақытты қажет етеді. Бұдан бөлек, егер өтемақы төленетін болған күннің өзінде ол жергілікті билік пен штат басшылығының міндеті делінген бізге келген хатта. Сондай-ақ біз марқұмның отбасына қандай да бір көмек берілуі мүмкін бе деп те сұраған едік. Елшіліктен келген жауапты ақш елшілігі қаза болған жігіттің анасына тез арада виза жасап бергендігі көмек болып табылатындығын атап өтті. Ал бұдан басқа көмекті Вашингтондағы Қазақстан елшілігі жасауы қажет екен. Еске салсақ, сәуірдің 23 күні ақштың Портсмут қаласында Қазақстан азаматы Кирилл Денякинді полиция қызметкері атып өлтірген еді. Кейбір деректерге қарағанда полиция өкілі жас жігітті тонаушы деп ойлап қалып, қателесіп атқан. Кирилл Денякин соңғы 2 жыл бойы Портсмуттағы Ренессанс қонақ үйінде аспаз болып жұмыс істеген. Қаза болған Қазақстан азаматының анасы сәуірдің 27-сі күні ақшқа жеткенін хабарлаған Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов елшілік марқұмның денесін Қазақстанға жеткізу мәселесімен айналысып жатқандығын айтты.
Заңға сәйкес жасалуы тиіс. Яғни бюджеттік тәртіп деген бар, қандай мәселелерге бөлуге заң тұрғысында рұқсат беріледі. Соның бәрі анықталған соң, негізі бұл мәселе қазір қолға алынған және құпия түрде зерделуде, көмек көрсетуге ниет бар.
Дейді министрлік өкілі. Айта кету керек, қазір баласының денесін алып келудің қамымен жүрген Елена Денякинның шотында тек 5000 теңге ғана бар. Бұл шамамен 35 ақш доллары ғана, дейді Азаттыққа сәуірдің 28-і күні телефон арқылы сұхбат берген марқұмның інісі Роман Денякин. Оның сөзінше ағасының ақштағы достарының айтуынша, Кирилл полицейлер келіп бұйрық бергенде орында тұрмай полицейлер жаққа беттеген. Біздің менталитет сондай ғой, ал Американың полицейлері оны дұрыс түсінбеген, дейді Роман Денякин.
Поехал полиция и командам почти что он повернулся и пошел к ним навстречу. По нашему менталитету там не знаю хотел объяснить ситуацию.
Романның сөзінше анасына ақш елшілігі 10 күнге виза берген. Осы 10 күн ішінде ол барлық жұмыстарды аяқтап ағасының денесін алып келсе жақсы болар еді деп отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.